بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعنا ونكسن واحد كسو دواتان ورك دوري راديو دلسون قد بدا وراركي نقو دوغ دور كرون وحا كميدا
وافا اينا دير هذا وكسو بحا يقرح قسارة دلية يوكد عايم غالة مقدشي عاصمة دو سوماليا
taliska booliska Soomaaliya oo ka hadlay qaraxay ka dhacay isgooyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho
doorashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee gobolada Waqooyi oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho
sababay qasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland
ku dhawaad hal qof oo haraad dartii ugu geeriyooday deegaanka tirsan gobolka Togdheer ee maamulka Soomaaliland
doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta mar kale ka dhacaysa magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose
shir looga hadlay amniga guud ee deegaanada maamulka Puntland oo maanta ka qabsamay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi
akhbaaraadka dibadda warkeenaad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid noqonaya
madaxweynaha Mareykanka iyo boqorka Sacuudiga oo ka wada hadlay kor u kaca qiimaha shidaalka ee caalamka.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
taasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door korona iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa duurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 10-ka bisha 2-aad 2022.
aynu ku bilownay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac kaasoo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo dhanka kalena taliska booliska Soomaaliyeed ay ka hadleen qaraxii maanta ka dhacay isgooyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho wariyeena Hussein Washington ayaa qodobreedkani eegaya.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo barqnimadii maanta ka dhacay isgooyska ambulatorio Algaab ee degmada Xamarjiga ee gobolka Banaadir. Qaraxaas oo jugtiis laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana qaraxa fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa, iyadoona la sheegay in uu doonayo inuu bartilmaameedsado gaarid basa oo ay saarnaayeen ergo doonaysay inay ka qayb galaan doorashada gobolada Waqooyi Soomaaliland oo ka socotay Muqdisho. Hayeeshe waxaa la sheegay in markii uu gudbay gaariga baska ahaa uu qarxay qofka isku soo xiray walxaha qaraxa, isla markaana uu ku dhex qarxay dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa agagaarka isgooyska ambulatorio Algaab ee degmada Xamarjiga ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashay dhaawac uu soo gaaray dad shacab ah iyo asgar ku sugnayd isgooyska, waxaana xilliga uu qaraxu dhacayay isgooyska uu ahaa mid xiran iyadoona loo diiday inay maraan gaadiidka dadweynaha, iyadoona sidoo kale ay marayeen oo keliya dadka shacabka ah oo lugeynayay. Waxaana la sheegay in qaraxaas ay khasaaro uu ka soo gaaray dad shacab ah iyo ciidamo ku sugnaa goobta. Laayi hadda si dhab ah looma oga tirada khasaaraha ka dhashay qaraxaas, balse waxaa la xaqiijiyey oo keliya in qaraxaas uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashada dhaawac, iyadoona qofka isqarxiyay la tilmaamay in uu doonayay in uu qabsado gaari ay saarnaayeen ergo ku socotay doorashada gobolada Waqooyi Soomaaliland oo maanta ka dhacaysay dugsiga tababarka Jarnaal Kaaye, balse waxaa la sheegay in gaariga baska markii gudbay kadib uu qofka isqarxiyay, iyadoona sidaas oo ay waxyeelo ugu soo gaartay dal shacab ah. Waxaana sidoo kale la sheegay in qofka isqarxiyay uu rabay inuu qabsado gaariga balse uu suurageli weysay. Afyeenka ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan oo qoraal kooban soo saaray ayaa waxa uu si kooban uga hadlay qaraxii ismiidaaminta ah ee ka dhacay isgooyska ambulatorio Algaab ee degmada Xamarajab. Afyeenka ayaa waxa uu xaqiijiyey in qof isoo miidaamay uu isqarxiyay, isla markaana uu ku dhex qarxay dad shacab ah oo ku sugnaa isgooyska Algaab, wuxuuna tilmaamay in wixii faahfaahin ah ee ka dhashay khasaaraha ay dib warbaahinta ugula soo wadaagi doonaan. Warbaahinta madaxa bannaan oo tagtay goobta uu qaraxu ku dhacay ayaa soo qaaday muuqaallo iyo sawirro muujinaya in goobta uu qaraxu ku dhacay ay ahayd mid burbur ka muuqday, iyadoona warbaahinta loo diiday inay galaan gudaha ama ay ka agdhowaadaan aagga sidoo kalena ay soo qaateen oo kaliya ama ay soo duudeen muuqaalo sidaasina ay la sheegay in goobta ay u diideen ciidamada ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalka soomaaliya in ay goobta tagaan laay hadda si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay qaraxaas balse tariska booliska waxa uu sheegay inay faahfaahin ka bixi doonaan khasaaraha ka dhashay qaraxa qaraxa ka dhacay isgooyska ambaratoria argaab ee degmada xamre jabba ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo maanta ay xirnaayeen qaar ka mid ah wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa isgooyska waa iskool buluusiya ee dugsiga tababarka ee jarnaalka haye waxaana sababta loo xiray wadadaas ay tahay in maanta arkaasi ka dhacaysay doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa kasoo garaya gobollada waqooyi ee somaliland oo maanta ka dhacday dugsiga tababarka ee jarnaalka haye ee magaalada muqdisho inta badan qarxida noocan ay ka dhacay ismiidaaminta ayaa waxaa mas-uuliyadooda sheegtay al-shabaab
mahadsanid doorashada shan kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka ee gobollada waqooyi ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaheena cabdisalaam juulla ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
doorashada shan kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka ee gobollada waqooyi ee somalilan ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jenaraalka ahi ee muqdisho doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob ayaa waxaa ku tartami lahaa laba murashax oo kale ah axmed cabdi kooshin iyo muune xuseen faarax ha yeeshee inta aysan bilaaban doorashada ayaa tartanka ka hartay muune xuseen waxaana sidaasi ku guulaystay axmed kooshin oo loogu codeeyey cod gacantaag ah isagoona helay sagaashan iyo sagaal cod kursiga hob laba boqol lixdan iyo saddex ayaa waxaa ku soo baxay muuse siciid jaamac oo loogu codeeyey cod gacantaag ah kadib markii ay u tanaasushay qadra cabdi maxamed oo la tartami lahayd muuse siciid waxaana helay codad gaaraya boqol iyo koo cod oo ah codadkii ergada doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob laba boqol iyo afartan ayaa waxaa ku tartami lahaa cali maxamuud aadan iyo sidoo kale rawdo maxamuud axmed waxaana kursigaasi ku guulaystay cali maxamuud oo loogu codeeyey cod gacantaag ah oo isagoo helay codad gaaraya sagaashan iyo siddeed cod kursiga hob laba boqol toddobaatan iyo kow ee golaha shacabka ayaana waxaa ku soo baxay cali cabdi ibraahim oo loogu codeeyey cod gacantaag ah kadib markii ay tartanka ka hartay farxiya een cabsiiye wacays oo la tartami lahayd cali oo helay sagaashan cod doorashada kursiga ugu dambeeya tirsigiisu yahay hob laba boqol afartan iyo kow waxaa ku guulaystay cabdiqani ismaaciil siciid oo qaab cod gacantaag ah loogu codeeyey isagoona helay kow iyo sagaashan cod waxaana u tanaasushay ayaan ismaaciil cabdi oo la tartami lahayd doorashada shanta kursi ee maanta ka dhacday dugsiga jenaraalka ahiya ayaa guud ahaanba wax tartan ahna dhicin musharixiinta ku soo baxay kursigaasi ayaan cod gacantaaga ku guulaystay doorashada golaha shacabka ayaa hadda ka socota qaybo fara badan oo ka mid a gobollada dalka iyo magaalada muqdisho shan iyo labaatanka bishan ayaas ah waqtiga loo asteeyey golaha madatashiga qaran ay ku heshiiyeen in lasoo gebagabeeya doorashada golaha shacabka
mahadsanid cabdisalaam juulla shaakir faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya shil sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac kaasoo ka dhacay magaalada garoow ee caasimada maamulka puntland suleymaan xuseen al cabdaala ayaa qodobureedkan inoo qaadaa dhigaya
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil khasaare dhaliyay oo ka dhacay inta u dhexeysa magaalada garoow ee caasimada maamulka puntland iyo tuulada birta dheer oo ka tirsan gobolka nugaal dad ayaa waxa ay ku warameen in shilkaasi dhacay uu si gaar ah uga dhacay halka lagu magacaabo dalcadda rabaale waxaana shilka uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen gaari xamuul ah iyo gaari nuuca raaxada ah oo xilligaasi iska hor yimid inta la xaqiijiyay laba ruux oo rag ah ayaa ku geeriyooday shilka nin kale halka nin kale iyo hal qof oo habeenay ah ay ku dhaawacmeen waxaana labada ruux ee dhaawacmay la geeyey xarun caafimaad si loogu dabiibo sidoo kalena goobta waxaa laga qaaday mididka dadkii ku dhaawacmay saraakiisha ciidamada taraafikada gobolka nugaal ayaa warbaahinta u sheegay in dhammaan dadka waxyeelada gaartay ay saarnaayeen gaariga yar ee raaxada ahaa kaasi oo ku dhacay gaariga weyn xilli ay isaga hor yimaadeen dalcadda rabaale shilal sababay dhimashiyo dhaawac ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale kaga dhacay gudaha iyo duleedka magaalada garoow ee caasimada maamulka puntland waxaana inta badan shilkaasi sababay gaadiidka oo xawaare lagu kaxeeyo iyo waddooyinka qaar oo burbursan
mahadsanid hal qof ayaa haraad dartii waxuu ugu geeriyooday deegaan ka tirsan gobolka togdheer ee maamulka somalilan wariyaheena cali aadan ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
abaaro daran iyo biila-aan baahsan ayaa xilligani ka jirta deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya waxaana deegaanada qaarkood ay dadku markaasi ugu dhinteen abaar darteed halka dad kalena ay weli dhibaato ay ku haysato deegaanadooda hal qof ayaa haraad ugu geeriyooday saacadihii la soo dhaafay degmada dhaqashooy oo ka tirsan gobolka togdheer ee Soomaaliland, sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha gobolkaasi Maxamed Cabdullaahi Nafaqo. Guddoomiye Maxamed Nafaqo oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in abaarta ka jirta degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka togdheer ay gashay xaalad adag oo dad iyo dunyaba ay dhinteen, isla markaana dadku ay haysato dhibaato nololeed. Nafaqo ayaa ugu baaqay in loo markaasi baahan yahay gurmad degdeg ah oo gudaha iyo dibadda la iska kaashado. Wuxuu xaqiijiyey in degmada dhaqashooy hal qof uu ku dhintay haraad dartii kadib markii uu waayay qof biyo iyo cuntoba inta uu keena. Abaaraha ayaa sanadkani si xun ugu baahay dhammaan dhulka Soomaalida. Waxaa xusid mudan dadka u tabaaleysan aysan helin gargaar ku filan, sidoo kalena meelaha qaar ayaa ka socda gurmadyo la gaarsiinayo dadka abaartu ay saameysay.
Cali Aadan Axmed waa uu mahadsan yahay. Dhanka kale, haddii aynu eegnana guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalintii labaad ee xiriir ah in maanta degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku qabtaan doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddigan oo dhowaan sheegay in ay markaasi doorashadaasi ay ku qabsoomi doonto magaalada Baraawe, islamarkaana shalay ay qabteen doorashada 7 kursi, waxaana maanta la filayaa inay qabtaan doorashada 6 kursi oo kale ah, kuwaasi oo marka ay ku kala tartami doonaan murashaxiinta u taagan qabashada kuraastaasi. Hoob 173 uu markaasi ku fadhiyo Cusmaan Xaaji Cali, ayaa waxaa kula tartami doona Cabdifitaax Cabdulla Caraaye iyo weliba Cabdiwahaab Cali Axmed, iyadoona doorashada la filay inay ku qabsoonto magaaladaasi Baraawe. Sidoo kale hoob 155 oo ay ku tartami doonaan Jawaahir Cadaawe Cabdi, kursigan ayaa waxaa xilligan ku fadhiya Maariya Maxamed Cabdiraxmaan. Sidoo kale hoob 150 oo ku fadhiya Xasan Cismaan Xuseen Qoryooli ayaa waxaa kula tartami doona Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Duure iyo weliba Maxamed Cali Cabdiraxmaan, iyadoona doorashada la filay in halkaas ay ka qabsoonto. Sidoo kale hoob 160 oo hadda uu ku fadhiyo Nuur Siidow Baaba ayaa waxaa kula tartami doona Maxamed Yuusuf Xuseen iyo weliba Cali Abuukar Maxamed. Sidoo kale hoob 210 oo xilligan uu ku matalayo marka la eego maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Saciid Cabdulaahi, balse waxaa kula tartami doona Cabdalla Maxamed Shariif iyo weliba marka la eego Cali Maxamed Sheikh Maxamed. Waxaana markaasi sidoo kale hoob 80 markaasi ku fadhiya dhowrkii sano ee lasoo dhaafay Maxamed Cumar Dalxa, meesha laga saaray waxaana ku tartami doona Aweys Xuseen Macalin iyo weliba Maxamed Cusmaan Jibriil. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa noqday maamulkii ugu horreeyay ee doorta kuraasta ugu badan ee golaha shacabka, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda sidoo kale maamulada kale ee ka jira dalka ay qabtaan kuraasta doorasho ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya.
Shir looga hadlayay amniga guud ee deegaanada maamulka Puntland ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan la Sare, Xuseen Cali Maxamuud, ayaa maanta oo Khamiis waxa uu shir guddoomiyey shirka saraakiisha amniga caasimadda Puntland ee magaalada Garoowe. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay taliyayaasha saldhigyada booliska degmooyinka gobolka Nugaal iyo kontaroolada laga soo galay magaalada Garoowe taliyayaashooda. Shirka ayaa waxaa looga hadlay xoojinta amniga guud ee caasimadda, ka hortagga maandooriyaha, iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab. Taliyaha qaybta gobolka Nugaal ayaa waxa warbixin ka dhigaystay taliyayaasha saldhigyada iyo kontaroolada, iyagoona ku warbixiyey shaqooyinka sida ay u socdaan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle waa Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa saraakiishaas waxa uu kula dardaarmay xoojinta amniga caasimadda iyo ka hortagga falalka amniga ee liddiga ku ah.
Kaasi duuraad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada tani Muqdisho. Markana daan eegno akhbaaraadka Soomaalida ka baxsan, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo weliba boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan ayaa ka wada hadlay kor u kaca qiimaha shidaalka iyo arrimaha Bariga Dhexe oo ay ku jiraan Iiraan iyo Yemen kadib kulan qadka taleefanka oo dhex maray labadan hogaamiye. Labadan hogaamiye waxaa ka go'an inay hubiyaan xasiloonida sahdaysa tamarta dunida ama sahayda tamarta dunida, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay aqalka cad. Salmaan oo ah hogaamiyaha dalkan ugu badan dhoofinta shidaalka ee kooxda marka loo yaqaano OPEC ayaa ka hadlay ilaalinta dheelitirka iyo xasiloonida suuqyada shidaalka, sida ay sheegtay oo kale doorarka dowladda suuudiga ee s b a markaasi loo soo gaabiyo, waxaana markaasi boqor salmaan uu markaa shaaca ka qaaday in markaasi xilligan uu cirka isku sii shareerayo qiimaha shidaalka, isagoona carabka ku dhuftay baahida loo qaba in la ilaaliyo heshiiska oo b a c iyo weliba xulafadooda ay kula jiraan raashka iyo kooxaha loo yaqaano o b c a, iyadoo toddobaadkii horena markaasi ay ogolaatay inay ku adkaysato kororka dhexdhexaadka ah ee wax soo saarka saliidda. Qiimaha shidaalka ee markaasi ceyriinka ah ayaa caalamka waxa uu kor u kacay 20% sanadkan, waxayna u badan tahay inuu dhaafo $100 marka la eego fuustadii sida ay aaminsan yihiin xeeldheerayaasha. Saruukaca qiimaha saliidda ayaa dhib ku ah maamulka Joe Biden ka hor doorashooyinka Kongareska ee bisha November, kaasi oo saaxiibadiisa xisbiga Dimuqraadigu ay difaaci doonaan aqlabiyadda aan badnayn ee senatarka iyo weliba aqalka wakiilada Mareykanka. Guud ahaan warkii duur saaxiibayaal, duurnimadan aad kala socoteen raadi Adalsan ee magaalada tani Muqdisho waa inaginta waad ku mahadsantiin dhegeysigae la socodka warka duur.
wararka la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la xiliyaaba talal hel